Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз он алтыншы бөлім. Қытай жағының бұл шарасыздығы үш аймақ басшыларының кеудесін тіпті де асыра түсті. Ақпан айының 21-ші жұлдызында Үрімжі қаласында 5000 ереуілші қосын өлкелік үкіметтің ауласынан Нәнмін қақпасының алдына барып, үкімет қатшысы Лю Мингчунге 50 тармақты талап қойып, 72 сағат ішінде жауап беруін кесетті. Бұл талаптың бастылары: Қытай үкімет армиясы ішкі Қытайға қайтып кетсін, армия үкімет ісіне араласпасын, үкімет қызметкерлерінің басым көпшілігі жергілікті адамдардан қойылсын, Үрім жаймағының генерал-губернаторы Хадуан ханым, өлкелік үкіметтің бас хатшысының орынбасары Сәліс, Құмылдың губернаторы Жолбарыс, Жәркен губернаторы Чауфанкан, Хотан губернаторы Нұрлыбек, Қытай шаты Хаудыңбан міндетінен алынсын, дін істер мекемесі құрылсын, Шинжан газетінің қытайшасы жабылып тасталсын, тағы сол сияқтылар еді. Бұл кезде өлкө тұрағасы генерал Чан Жужун Нәнкинге кеткен болатын. Мұндай қысымға бұрын дәзер шыдап жүрген генерал Сун Шилиан дәл осы жолы дәрдені бірақ депті. Жаңа ғимаратта түнделетіп мәжіліс ашып, ереуілге қарсы ереуілмен, арыз беруге қарсы арыз берумен төтеп беріп, үш аймаққа қайтарма соққы беру керек деп есептеді. 25-ші ақпан күні түстен кейін Қытай дүнген аралас 5000 адамды көшеге ереуілге шығарып, 26 тармақты талап қойғызды. Бұл талаптың бастылары: үш аймақтың ерекшеленуі күшінен қалдырылсын, үш аймақтың шекарасын Қытай армиясы қорғасын, Құлжа Чәуешек дөрбілжін уақиғасы кезіндегі жендеттер қатаң жазалансын, Шинжанды Қытайдан бөліп әкетпек болған Шығыс Түркістан қозғалысына қарсы тұрылсын, Ахметжан қатарлылар биліктен кетсін деген сияқты ұрандар еді. Үрімжі аласапыран бола бастады. Ереуілші екі жақта бір-бірімен айқасып, қыран соғыс бастауға дайын тұрды. Әр жерден гранаттар жарылып, сес көрсетілді. Аттәскерлер мен сақшылар араға түсіп, Нәнмінді жаулап алды. Ақыры бірер адам өліп, бірнеше адам жараланып, уақиға сабасына түсірілді. Осы күні Сун Шилиан Үрімжіде туылған бұл уақиғаны телеграм арқылы аға президент Чан Кайшиге хабарлады. 27-ші ақпан күні Чан Кайши генерал Сунға қайта телеграмма жолдап, жағдайға үйлесімді төтеп беру және Үрімжі қаласына әскери түс жариялау жөнінде телеграмма берді. Қытай және Шығыс Түркістан екі жағының астыртын егесі осылайша асқына түсті. Әр қайсы өз есептерін іштей пысықтап, жасырын арбасып, сәтті бір орай күтті. Дәл осы тұста генерал Сун Шилиан өзінің бар үмітін Оспанға артты. Сондықтан ақпан айының соңында өлкелік амандық сақтау штабының ақылшысы, Оспанның Үрімжідегі өкілінің бірі Асылбек Қабышұлын шақырып алып, оған бір пулемет отты линиясымен екінші аттаскер бригадасының бір ротасын тапсырып, қыруар қару жарақ оқ-дәрімен бірге қобының құмарқылы Алтайға аттандырды. Дәл осы тұста ұлттық армия бұрынғы 14-ші дивизиясының штаб начальнигі подполковник Юсупжан Ясынов басқарған қобық екінші аттаскер полкы қобықтан аттанып, Үлінгір көлін жағалап, қылыдан өтіп, Бурылтоғай қалашығына келіп түсті. Осы арада Савельев эскадронымен бірлесіп, Оспан Манат қосындарын жоюдың жаңа тактикаларын ақылдасты. Қар қалың, күн суық еді. Бурылтоғай өзенінің жүлгесін құлдап, қызыл үскірік есіп тұрды. Күн найза бойы көтерілген кезде де жадырап сәулесін төге алмай, құлақтанып суық зәр шашып, сарғыш түспен бұлыңғыр тартып, буалдыр қалпынан бір айықпады. Қарсы соққан қақаған аяз түзу қаратпай, беттің ұшын мұрынды чым-чым шәншіп, көзден жас парлатты. Бұл Бурылтоғай қалашығынан кеш аттанған қоңқай эскадроны болатын. Жылы көлдің солстық жағын жағылап, төтіліп тартқан бұл қосын көк ағаштан өтіп, түнде сарымсақтыға жақын өзен бойына келіп түнеген. Алдын ала алынған мәліметтерге чолғыншылардың хабарларына негізделіп, Қарамағайдағы Өмірзақ ауылына жиылып, Бурыл тоғайға қайтадан лап беру үшін бас қосып жатқан манат тобын, соның төңірігіне топтасқан қазақтарды орнынан жылжытпай құртып жіберу міндетін мойнына алған подполковник Юсіпжан Ясынов, қазір де эскадронның орта шенінде келе жатты. Астына аудан әкімі Мәлік Джойдың жүйрік қаратын таңдап мінген Юсіпжан, жаяу тұрғанда елден көп парықталмайтын орта бойлыдан төмен төрт бақ қара жігіт болса да, қазір мынау тайлақ түйедей кеудесі есіктей жалпақ жаялы қараттың үстінде басқаның бәрінен биік еңселі болып бөлек көрінетін. Өзі де тумысынан мақтаншақ даңғой жан еді. Енді мынау Алтай бетіндегі алдынан шығар ешкім жоқ дара мәнсап, құрақ ұшып қызмет еткен офицерлер оның кеудесін онан ары асқындыра түсті. Тіпті қасындағы эскадрон командирі қоңқайға да ақыл салмай, бәрін өз басқарып билеп төстеп, әмір етіп, қараттың үстінде қарғадай болып дара отырды. Кеше Бурылтоғай қаласынан аттанар алдында да беті чимай-чимай үлкен бір табақ қағазды жазып жіберіп, Алтайға бұрын келіп көрмесем де, бәрін мынадан толық біліп тұрмын. Бұл генерал Ысқақбектің өз қолымен берген соғыс картасы. Қыстау мен қоныстыған емес, осы өңірдегі бұта бүрген ұра жыраны, жұрт пен жер ошақты да анық көрсететін керемет карта. Міне қараңдар, міне мынау Оспан қыстауы өндір қара. Мынау Сартерек, мынау Аққұм, мынау Бітеу, мынау Сартал, мынау Қарамағай, манат құйыршығы дәл осы арада. Таңертең ай жайылып, майқалып жайқалып аттарын ерттеп болғанша, біз оларды орнынан басамыз, деген еді жалғыз өзі сөйлеп. Юсіпжанның бұйрығы бойынша қоңқай эскадроны екіге бөлінді. Картада көрсетілген жер жағдайына қарай, ызбот командирі Бесқажы бастаған бір топ Қарамағайдың солтүстік жағынан, енді бір ызбот батыс жақтан шабуылдау жоспарланды. Қалған екі ызбот подполковник Юсіпжанның бұйрығын күтуге міндеттетілді. Егер жағдай жар беріп жатса, оларды дере оңтүстік және шығыс жаққа аттандырып, Қарамағайды айнала қоршап, манат жасақтарын бірақ жолда қолға түсіру тапсырылды. Сәске түске таяған кезде аласа-аласа бұдырмақ төбелерді далда тұтып, Өмірзақ ауылына таяп қалған қоңқай тобына бір айланбадан тұтқиыл оқ жаудырылды. Қоңқай өзі де сақтанып қатардың орта шенінде келе жатқан. Алғашқы оқ шаң кеткен заманда «Жаяулап төбеге қарай!» деп айғай салып, атынан қарғып түсті де шалбырын қорғаушысына лақтыра салып, чәнжау-чәнжау өскен түйе құйрықпен қараған тобылғын аралай бүгі жөктеп кішкене төбешікке қарай жүгірді. Оның төбесіне жетпей қапталындағы бір түп тікенді паналап жата қалып оқ жаудырды. Қарсыластарының ең алдымен төбенің үстін атқылайтынын ол күні бұрын мөлшерлеген еді. Етек жақ онан көрі қауіпсіздеу болатын. Оның үстіне жаудың қазір қай жерден атып жатқаны да анық емес еді. Қоңқай алғашқы тұтқиыл шабуылдан бір мезеттік атыстан кейін сабыр тауып ешшейді. Жау жағы бір орындаған емес көрінеді. Алдыңғы жақтағы биіктеу төбелердің бәрін иемденіп алыпты. Әр төбігі бытырап, ұзақ сеп жайып мықты бекініс орнатыпты. Мұндай кезде оларға қарсы шабуылға шығудың еш реті жоқ екенін ескеріп, ол қарсыластарын жай алдап, әр жерден атыс беріп, уақыт ұтуды жөн санады. Бұл тұста басқа жақтардан да мылтық даусы толассыз өршеленіп, Қарамағай даласының әр тұсынан үздік-создық шаңқылдап жатты. Аязбен бұлыңғырланған қарагөк аспан аясын ұшқыр оқтар тіліп өтті. Бурылтоғай бойындағы тал терек арасынан алағанат сауысқандар шықылықтап, қарағарғалар, суық торғайлар мен өзен жайлаған шүрегі үйректер жұптасып қыстап қалған қоңыр қаздар қатты шошынып жан ұшыра сабаланып ұшты. Тоғай сыртында төбек қойнауларда чилердің сақалдына бұта бүргеннің жапырағына қонып, жазық далада ақ шөптер мен бидайықтың шында мүлгіп үлбіреп тұрған қыраулар қатып қалған ақ түйіншектер ашты дауыстан сел кетіп сырғып түсті. Атыс кешке дейін созылса да Юсіпжан ойлағандай манат жасақтары қоршауға түсе қоймады. Қайта өршеленіп ұмтылған әскерлерді әр тұстан тұтқиыл тосып алғыл керлетпей ес ақылын шығарат қылады. Тек бес атар мені қайтарып отырды. Енді білдім, деді Юсіпжан кешке таман қасына жиып алған ұзбот командирлеріне. Енді білдім, түсіндім. Бұларда пәлендей қару жарақ жоқ. Алғы орыс бес атар ғана. Даусынан ақ танып тұрмын. Құр құқай екен. Ой бая олай дей көрмеңіз, деп қоңқай шықынып қалды. Бұларда бәрі де бар. Автоматта, пулеметте бәрі бар бұларда. Юсіпжан қолын сілтеп қалды. Тоқтат. Мынау қазақ билерінің қысыр кеңесі емес. Бұл армия. Мен командирмін. Ешкімен ақылдасып тұрғам жоқ. Бұйрық беріп тұрмын, ұқтың ба? Қазір дереу соңғы рет бір сұрапыл шабуылға өтуіміз керек. Екі взвод солтүстіктен, екі взвод батыстан, екі бағыттан да екі пулемет отты линиясы оқты көтім болсын. Сонан соң эскадрон түгел атакаға шықсын. Ет асым уақыт қатты чайқасқаннан кейін алғашқы орнынан бір адым ілгерілей алмаған ұлттық армияның эскадроны тынығуға жіберілді. Бағана түсті Юсіпжан келе салып, бір отты линия әскерді жақын маңдағы ауылдарға аттандырған. Олар жергілікті халықтан алдағы тұяқ баж есебіне қой сиыр алып, ет асып тамақ дайындап жатқан. Әскерлер 7-8 километрдей кейін шегініп, тамақтанып, аттарын тынықтырып жатқан демалыс орайда Юсіпжанның қасына қоңқай келді. «Мен сіздің тәңертең бірақ шабуылдайық дегеніңізге қарсымын», деді ол қостың есігінен кіре, түлкі тымағын қолын алған бойы түрегіп тұрып. «Бұлардың сыры маған мәлім мырза. Олар бізге ұқсап, атысса тұтас атысып, демалса бірақ демалатын адамдар емес. Олардың тамағы қоржынында қойнында жүреді. Еттерін шайнап, құрттарын қажалап жатып атыса береді. Ал оның есесіне түнгі күзеттегенді жақсы білмейді. Әркім өзінше қалғып, өзінше күзет қояды. Аттың шылбырынан ұстап отырып ақ таң атырады. Сондықтан оларды демалдырмай, түнімен мазалап, титықтатқан жақсы болар еді. Сонда не демексің?» деді Юсіпжан, шпорлы әскери етік киген көсілген аяғын жимастан қоңқайға ежірейе қарап. «Мен поручик бес қажының ызботын оларға тұтқиыл барып тиісуге жұмсасам деймін». «Жо-жо-жоқ болмайды», деп чорт кесті Юсіпжан. «Бұның кім екенін ит біліп пе?» деп ойлады ішінен. «Бұл да банды шығар. Түріне қарағанда солай. Анау чиратылған қара мұрты, қан талаған қызыл көзі, қалың киімі тұрған тұрысы. Бәрі солдатқа ұқсамайды. Бәлкім, менің бұйрығымсыз ешкімнің жылжуына рұқсат етілмейді. Бұл әскери тәртіп». Қоңқай ренжісе де амалсыз шегініп шықты. Көп көдейін ұйқысы келмей забып жатты. Қас тауы дұспаны болса да оспан десін алды. Қанша жыл жолдас болғанда да оның «мен ғана білемін» деген бір сөзін естіп көрмеген еді. Біреудің дұрыс айтқан бір пікірін дереу қуана қолдап кететін. Ал мынауың тіпті чиратылғанда құдай көрсетпесін деп теріс аунап түсті. Ертеңгі шабуыл таң қараңғысында басталды. Бұл күнгі қолбасылықты да Юсіпжан өзі даралған еді. Төрт ызбот қатарласып, сеп жайып алғыл керлеуді бұйырды. «Ешкім чәшәу шығушы болмасын. Дабыр-дұбыр айғай чусыз жүріп отырып, тек менен ғана команда күтілсін», деп қатаң бұйрық берілгенмен онысы орындалмады. Адамдар бірін-бірі шектеп өз ара тыйым салып, ақырын сыбырлап сөйлескенімен, таңғаязда тұмсығына мұз қатқан аттар әлсін-әлсін пысқыра берді. Қалың қарды күрт-күрт басқан ат тұяғының дүбірі шыңылтыр ауымен чиырығы бұзаққа кетті. Құлақ естір жердің бәріне түн тыныштығын бөлген суық дүбір жетті. Бір жерден суырған жыраның жылы қуысынан шошынып оянған қоян бақырды. Айсыз қараңғы түнде саптама етігінің қоншын, шалбардың балағын тырнап барып, кейін қаттыға сарт еде түскен ченгел сырғаларының даусы да аязбен ерегесіп күртілдеп жатты. Чай қайнатым уақытта осылай ілгірлігінен кейін бір кезде Юсупжанның қасына бес қажы шауып жетті. Тақсырау, сіз қайда пара жатырсыз? Алдыңыз иірім жұрт деп аталатын өзеннің жарғабағы ғой. Түйе бойламайтын сол жарғабақ міне алдымызда ғана тұр. Таяп қалдық. Егер біздің осы тұйыққа келіп тірелгенімізді бандылар білетін болса, сол қуысқа иіріп отырып қырып тастайды, деді оның атының шаужайынан ұстай алып. Сен оны қайдан білесің, деп зекіді Юсупжан. Ой бай мырзау, Алтай бетінде мұның білмейтін ұра жырасы жоқ, деп жөптеді оны қоңқай. Немене, әулие ме екен, қайдан шыққан білгіш екен ол? Мырза, біздің шолғыншылар қайда? Біз олардың ізінен теріс кетіп барамыз, деді бес қажыда шырылда. Тас қараңғы түнде шайтанның ізін көріп келесің бе? Онсызды қалың чиыр ғой мынау. Тақсырау, тоқтат, мен мырзада тақсырды емеспін. Мен мұқтырам подполковникпін. Бұдан былай кімдегім мені осылай атамайтын болса, қайдағы бір феодалдық замандағы құлшылық атауды қайталай беретін болса, шара қолданамын. Ұқтыңдар ма? Деді ат үстінен шіреніп, айнала шолып шығып. Оның даусын чаң кеткен мылтық даусы бөлді. Жап жақын жерден аспанға жарық оқ атылды. Әлі түн өріп, қап қараңғы болып тұрған аспан түңлігін тіле жыртып, екіге қағайырып барып, тұтас эскадронның үстін жап жарық қып, төбеден асып, алыстап құлап сөнді. Соның арасында автоматтан пулеметтен оқ құйылды. Қас қағым сәттің арасында эскадронның у-чуы шығып, аттар шырқырап, адамдар бір-біріне соғылысып, айғай-шу ұлғайды. Ысқырған оқтан үркіп, ала сұрған аттар басы бой бермей бет алдына ала қашты. «Эскадрон алға, атакаға!» деп айғай салды, есі шыққан Юсупжан өзінің не деп тұрғанын қалай барарын білмей жан ұшыра албаты бақырып. Дәл осы арада бес қажы шұғыл шешім жасап, қасындағы қоңқайға шолақ бұйрық айтты. «Сарт садағам» деп қазақ бекер айтпаған ау. Мына көк сақал бізді құртты, қоршауда қалдық, қырылдық енді. Егер жау алып қоймаған болса, мен мынау сарғобыдан түсіп, жарғабақтың аяғындағы тал дөткілден айланып, бұлардың ту сұртынан тисейін. Сен осы арадан сәл өрліп, қара төбе гүлініп, алдын тоса тұр. «Эскадрон, менің соңымнан!» деп айғайлай шықынды, жаны мұрнының ұшына келген қоңқай, бес қажым нұсқаған қара төбені бетке алып, ат жалын құшып, ызғытып бара жатып. Жаңбырша жауған оқтың астында қалған эскадрон жерге жарық түсе қоршауды әрең бозып шықты. Өзінің бес қажының жетегінде келе жатқанын енді сезген Юсупжан алғашында қайтерін білмей қысылып қалса да, қоршаудан аман шығып қауіптен құтылғанына көз жеткенен кейін шылбыр дізгінін жиып алды да жан жағына қоқилана көз жіберді. «Қайда әлгі шолғыншылар? Түгел жазаға тартам», деді тістеніп. «Өй әкеңнің, тап сенің командир болғаныңды», деді қоңқай оған жетік беліп қамшысын біле. «Жазаға тартқышын өзінің, мына бүгінгі қырғын үшін ең алдымен сен жауап бересің, мисыз малғын неме». Бесқа жараға түсіп қоңқайды былай алық бетіп ашуын сұрады. Енді Юсупжан да басыла берді. Өзінің де іші қылп ете түсіп еді. Егесе берсе, ертең Лескиннің алдында өзі қарабет болатынын біліп жуасып қалды. Қоңқайға да шолғыншыларға да қарсы келмей, бүгінгі мұна масқаралықты жылы жауып қойғаннан абзалы жоқ деп ойлады. Содан соң сәтсіздіктен қабақтары түсіп, бастары салбырап тұрған жұрт назарын дереу аударып әкетудің тамаша бір әдісін ойлап тапты. «Эскадрон дереу шегінсін, дем алып тынығып тұрсын. Әлгі білгіш поручик қайда?» деді ол ел арасынан бес қажын іздеп. Бес қажы дереу оның алдында дайын болды. Юсупжан бұл жолы бес қажыға жағымсыз жылы сөйледі. «Жолдас паручик, жақын келіңіз, бері қараңыз, қазір міне», деп ол сумкасынан картасын алып шықты. «Бері қараңызшы, міне мынау осы қазір мен тұрған жер, мынау көк ағаш, одан ары түсініп тұрсыз ба?» «Тақсырау, мұқтырам пат болконик, түк те түсініп тұрған жоқ. Мен ала қағаз бетін ашып көрмеген адаммын. Ала қандай бір жапырақ қағаздың бетіне мына ұлан байтақ жерді қалай сыйғызып тұрғаныңызды біле алмай тұрмын», деді түңіліп кейін шегініп. Юсупжан оған ажырая қарады. «Сіз қалай паручик болып тұрып карта танымайсыз ба? Но надандық», деп көкбөңбек қалың тықыр сақал басқан беті тыржиып кетті. Бес қажы жасып үндемей қалды. «Жолдас паручик, сіз дереу көк ағашқа жетіңіз. Сонда біздің артымызға лесіп келе жатқан Саболов эскадроны бар. Ұғып тұрсыз ба? Орыс эскадроны. Соларға тез жетіңіз. Оларға минамут. Әй, ұқпай тұрсыз ау, ә? Жарайды, зеңбіректі білушім едіңіз. Солай десеңіз де түсінеді. Тез келсін. Бандылар күш беретін емес. Солардың ұясын атқылау керек. Жарайды, сөйтіп жер атын атамайсыз ба? Енді ұқтым ғой. Бұйрықты орындаймын», деді де бес қажы қасына он шақты жігіт ертіп жүріп кетті. Бірнеше сағаттан кейін өзім минамот отделениесінің командирі поручик Сергей Сергеевич Михайлов деп таныстырып, Юсупжанның алдында тік тұрып доклад жасаған орыс жігіті қайтадан артына бұрылып, өз отделениесіне бұйрық берді. «Минамот отделениесі бандылар жатқан жерді, олардың нақ ұясын атқылауға», деді айғұлақтанып қаһарына мініп. Минамотшылар қарбалас қимылға көшті. Түйеге атқартылған ауыр-ауыр көк темірлерді тез-тез түсіріп, манат жатқан өмірұзақ залын қыстауының жылы түбегін мөлшерлеп, көрс-көрс өткізіп доп төкті. Жер солқылдап, жапырағын оқ қырқып, сымпиған ағаш бұтақтары дірілдеп, діңдері сілкінді. Өлі тірілерді түгендеп, бас аяғын жиып, қайтадан бас қосып ақыл құраған эскадрон минамат шабуылынан тас талқаны шығып, қызыл қырғын болған өмірұзақ ауылына кіші бесім мөлшерінде жақындап келіп қалып еді. Ауылдың үйлері анық көрінбесе де, әппәк қар жамылған төбешіктің ар жағынан ақ сүңгі басып, боз-боз балып, біріне бірі тығыла сіресе ұйлығып тұрған өзен бойындағы тал теректердің үзіліп қалған шеткі бір мүйісінен қатты аязда шыңылтырланып шаңырқаған солғын түтіндер шұбалып жатты. Суыққа шыдамай күрт-күрт өтіп қарс-қарс айырылып жатқан өзен бетіндегі көк мұзды жиектеп жағалап отыратын байырғы ескі жолмен эскадроннан бөлек келе жатқан он шақты адамның ішінде подполковник Юсупжанмен бірге оның қорғаушылары, олардың сыртында бес қажы да бар еді. Әскерді әдейі алдыға салып жіберіп өздері артынан келе жатқан. Бір тұмсықтан айналып өте берді де, «Ой баяу, мұқтарам подполковник, бұрыл артқа, қаш шапшаң, жараған бұра», деді өзі де атының басын шұғыл бұра беріп. Юсупжан оның не дегенін қалайша бәрінің жалт бұрылып тұра қашқанын аңғарып болғанша, қамшылары жақ қыраттан бері жұлындай болып ызғытып, қастарына есік пен төрде жерге жетіп қалған қара бураны көрді. Екі езуінен ақ көбік ағызып, буырқанған долы хайуанның чиқ-чиқ етіп тістерін қайрап шақырлатқан қаһарлы үрейлі дыбысын естіді. Сүмбідей жеп жіңішке болып жарап алған қара бураның көздерінен қып-қызыл қан жанып тұрған екі шоқ көріп тұрғандай болды. Егіннен жеміс жидектен басқа мал сырын біле бермейтін ұйғыр баласы түйе дегенді тек жүгартатын жуас көлігі ретінде ғана түсінетін. Бура дегенді оның қыс ішінде осы қаңтар айында қақаған аязда жыл 12 айдың басқа уақыттарынан мүлде бөлек бөтен мінез танытып, тіпті өз табиғатына да жат бір құтырық әрекет, тосын бір жауыздық қимылға баратынын ол білмейтін. Жүрегі зу етіп басына ыстық қан шапшыды. Атының басын бұруға үлгір алмады. Астындағы жүйрік қаратты оқыс тебініп қалып еді. Тақым қысқан заман лып ете түскен ат тебінімен ерден оқыс кейін лоқып түсіп қала жаздады. Өз еркімен емес аттың басы бұрылған жаққа дізгінді қоя берді. ерігіп тұрған жүйрік аттың тебіні шыдатпады. Есін сәл-пәл жиіп тізгінді іркіп тарт ұстады. Артына бұрылуға шамасы келмесе де, зіркілдеп, чиқылдап, қуып, таяп келе жатқан бураның тынысын анық естіді. Барған сайын тықсырып жақындап қалған тәрізді. Соны сезіп жануар атта бауырын жазып көсіне түскісі келгендей. Қас пен көздің арасында ес ақылы шығып еркінен айрылған жаны мұрынның ұшына келген подполковник дәл қазір тақымын қаттығы сыбаттың жалына мықтап ұстаудан басқа ешқандай тіршілік жасауға шамасы келмеді. Қорққан сайын бір тықырдың өзіне таяп қалғанын шошына сезінді. Бұрқыраған бураның қақарын қадам сайын анықтанды. Басқа ешкімді қумай, қазақ даласына қаңғырған сарт қайдан келдің дегендей, тек өзің ғана қуып келе жатқан бураның арсы күрсі болған шиқылы мен ұзын чудаларының соулын жерді тесіп басқан жалпақ табанның дүрсілін қазір ол төте келген ажалдан басқа түктемес деп түсінді. Дәл осы кезде арт жақтан шыңғырай қайлаған дауыс естіді. «Өзенге қарай, мұзға қарай!» деген сияқты біреудің чырылдаған даусын көмес құқты. Адамның чынайғайыма, әлде өлім есіргінен туған албаты бір елес, алдамчы чалықпа, оны да анығы жырат алмады. Бірақ соның арасында бір емес тағы бірнеш адамның чулаған айғайын, «Мұзға өзенге қарай, аттың басын өзенге бұр!» деген жарыс айғайлаған үндерін анық ұқты. Қалай өздері? Жынды боп қалғандан сау ма? Жоқ әлде мені бураның аузына жем болсын дегені ме? Жылтыр мұздан аттайып жығылса өлмегенде нем қалады? Деген бір бұлыңғыр ой санасынан лып етіп өте шықты. Бураның чиқылы таяпта қалды. Енді ауыз салады ау деп ойлап, есеңгіреп ес ауып бара жатыр еді. Хайуан болса да қуғыншының таяп қалғанын сезген естат жалтырап жатқан көк мұзға өзеннің дауыс шыққан арғы бетіне қарай жалт бұрылды. Дәл осы арада мылтық дауысы чаңқ ете түсті, емшек тағамен көк жалтыр мұзды кірш-кірш ойған ат тұяғының дыбысын арт жақтан бір бақ етіп гүрс ете түскен ауыр ыңқыл тұншықтыра берді. Юсупжан өзінің қараттың сулығынан ұстаған бес қажының қасында тұрғанының шын екеніне көзі жеткенде тамағына буылыққан бір өксік кеңсірігіне тығылған ашты бір сары маңқаға ие бола алмай жылап жібере жаздады. Өңі қудай болып аяқ қолынан жан кеткен бастықтарын аттан көтеріп алған жігіттердің кім екенін де тани алған жоқ. Құдай сақтады, өте матқабылда шұғыл ұмтылмады ма? Арт жақтан оқ шығарайық десек, сізді жазым құбаламыз ба деп қорықтық. Ең басында мұзға тарту керек еді. Бір көлдүліңдімей қорғылмады ма? Деген сияқты сөздердің мағынасында бұлардан әрең түсінді.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.